Қытайның ұйғыр диярдегі зор көлемлік тұтқын сиясының нәтижесінде әр сахадан жеткен ұйғыр сарқыларының бәзілері тұйықсыз жоғалып кеткен болса, бәзілерге әр қыл жазаларының үкім қылынғандығы ілгері сүрілмекте. Қытайның зиянкешлігіне ұшыраған ұйғыр сарқыларының чет елдерде жасап жатқан перзентлері өз ата-аналарының әхвалы хақында гуахлық беріп, бүтін дүниенің оларға болған диққат етибарын қозғамақта. Яқында Нью-Йорк уақыты кезінде бір видеода хабар илан қылынған болып, оныңда нөбетте чет елде оқып жатқан ва хизмет қылып жатқан 3 нәпер ұйғыр жасының Қытай үкіметі тарапынан тұтқын қылынған ата-аналар хақында хикая сунушырылған. Мәзкур видео әң авал Адил Илхам исемлек бір ұйғыр жасының тұтқын қылынған апысы білән әң ақырғы қытым көрішкен вақты білән башлынады. 2017 жылы 13 айының 31 күнедегі бұ көрішіште Адил Илхамның апысы оныңға әмді өздері білән алақылашмасыққа. Әгер бірі іш болса, өздері оны іздейді қалықыны бүлдіруді. Адил Илхам видеода қылған сөздеріне мұныларыны бүлдіруді. Менің бір достым маңа ата-анамның өгініш тікәлігіні бүлдірді. Халбуки мән өгініш деген бұл сөзінің хақиқи мәнісіні білмен. Ол әмілетті қайт тәрбия лагырыдыр. Мен бір кетіла әмі нәрсемден, яғни ата-анамдан айрылдым. Олар пәкат ұйғыр мұсылманлар болғалықы үшін хүкімет оларыны сәбепсіз тұтқан. Нью-Йорк уақыты кезінде ата-анасының ахвалын аңлатқан Адил Илхам 19 август радиомыз зияратын қобыл қылып, ата-анасы хақында техимі көп тәпсілатларын сөзіп өтті.
Мен Қытайдың Қарқашын ағасынан, дедім, ашу Қарқашын ағасынан ке, жәлік бәдел ағасынан ке, мұлағын башқы болып, шылап ашатын пенсиеге шыққан. Пенсиеге шыққан үш 4 жылдек болған тұла. Әнді шу 30 жылдек шу, үгін сәндің шылап, ақырды шу, балаңды оқышық шығаттың деген немелер әнді. Тұтып, ұсылап, әпші кетіп тұл шықтілесіне. Анамы Қарқашын ке, шу мәдениетке ортының ке, шу гөәнжаңызы болап шылеген әнді. Анамы шу пенсиеге шыққалы, опап, ілтимасын ұсынып, әлақы, ешіні сәл кішіккенде, яш чаклынсын бақшады, әмірек қызметті арқы, еші тұшап, әлақы, қызметті арқыдың бір ел қамлазымы дәмі, әлақы, тәсіқлап дәмі, шо арлақты езді, пенсиеге шыққының таялықыны қылдығыды. Әмі шо, бірақылам, ішкілесіні түспек шекетіпті, шо қаварыны кейін алдым. Оны бишкеден алып шу инеккен һәм менә кисәтканлык менәккен шу берсен 10 ел берсен 15 ел дип алдым һәм кайсының көне кайсы 15 ел инек булды.
Сез Америкага качан чыккандан?
Мен Америкага тунҗы чыккан вакытым 2014 ел чыккан, 2015 елы бер кытым кайтып калган тәтилдә. Тәтил тошканча 8-нче айда яна бен кергән. Безнең өйдәкләрем 2016 елы мине көгле бер кытым чыккан. Америкага келгенде.
Чыгып кеткен.
Ә, вакытында элеке лагерда каркуя калакы эдем тутушка башлаган вакытым шу 2016-8 айда башланды, үчүнчү айга келгенден кийин. Эми өзүкләрем вакытта катыямды бунда булап кетишин укмаган кез, бул шу вакытта сызам эп калам экен деп мышел билип калды да. Шу ашадан кишкерти кишкетиптен дәшөдө паспортун ягылатты. Кийин Әмі вақты бігіз дәрхалды сұтқа ашып олғатты. Шо 2017 бігі оған шағды аны. Дәрсілепті дадамның тұтып әкші кетіпті. Дадам, анамны осын қоғдап қағады шо атқан жинайының бәрі мән үзәм немі қылған, мән үзәм чық атқан балады, бәрі үзәмнің кіпе қарарық деген дәк ашу. Әмі ішіне үзін кәрдіңге ағатып ланылық деген. Дадамның сұтқа ақшайды. Әмі кейін анамның тұтып әкші кетіпті.
Нью-Йорк уақыты кезіндегі видеода Адил Илхамдан кейінгі ұйғыр диярда өзінің өткір жазмалары білән жамаатшылык тонылған ұйғыр зиялысы Ялқын Розның нөбетте Америкада яшап жатқан оғлы Камал Түркнің хикаясы аңлатылды. Камал Түрк Ялқынның білдірішіше, о дадасы білән көрішкен уақытта дадасы дайым оның білән кейін параңлышын айтқан. Халбуки Ялқын Розның оғлыға қылған бұл сөзі оның ақыр қытымның сөзі болып қалған. О мәзкур видеода ұйғырларның қазіргі ахвалы хақында сөз қылып мұндай деген: Мен тонедыған кишілерінің көпенсі тұтқын қылынып лагерлерге әкетіліпті. Мен хазір ұйғырларының барлық іждімайы чәмбірге йоқылып кеткендік есетті болып атымен. Мәзгүр видеода Камал Түрік дадысы тұтылып бір елдің артық вақыт өткенден кейін дадысының 15 жылық қамақ жазасыға өкім қылынғанлық ақыда мәлімат тапшырып алғанлығын айтты. 19 август күні радиомыз зияратыны қабыл қылған Камал Түрік Ялқын яқында дадысы хақыда алған әң ең ұшыр хақыда тәпсілі мәлімат берді.
Хәбәр яки ұшырды ерішен бұды. Шу бұрын бір ерімінің алында қандық хәбәрін алған болса, қазіргі түсті хәбәр, шу 15 жыл кесіп әттейден хәбәр бойынша. Hatta bizden ailediklerimi, dedim bilen teki hazırlıkçı, benim bilişimce teki görüşüşke internet konudur. Ailediklerimi o teki görüşüşke ruhsat konu aldım. Bu da hazırlıkçı dedemden neredekini, afalını kanda sıkıntı bilmeyim. Şimdi benim ağır içince, bu da neyli vakıfta, sotluğun vakıfta, yakında, Yavuklara çıkan, Amerika'ya çıkan internet farkılık. Aşı dedemden sotluğun meydanda, sot meydanda boğulan afalını aldım. Şu vakıfta, sot meydanda dedemden ayrıca cesur an aldı, ağlarının adı suallarına, fırında tıkı durup cevap tekendekini. Aslında aldım. Naiter suallarına mantıklı kaldı. Cevaplarını verip, ulanı, sot meydanda mantıklı kalıbını, sotularını. Sotularının bilim dışında ceplerini tapanmayı, şöyle de kontrol etkendiklerini şunu aldım. Ha. Bunu anlattım. Bu Naiter'a takırlandım. Ağlık cesur aldım ben şu vakitteki.
Onun şu aşı Avrupa'ya çıkan bireyle aşı özü verip görüp tüke mahsut ne?
Özleri köylerlerimi bağlı değil mi? Çünkü ama öyle kızı ile sevgilerimi bazı bireyle özünün bilgisini anca yine askarlığı için meydat sevgilerini bulan dikin özün aslında özünün akmalı son askarlıkta net meydana verip köyün kömgeldikini hem de bir yerde kendisinden nimet konusunda koydum.
New York vaqti gezdirdiki videoda xabarda guvoh bergan uyg'ur yoshlardan yana biri Shinjan universitetining professori doktor Rahila Davudning navbatda Amerikada yashayotgan qizi Aqida Poladdir. U so'zda opasining uningga o'zining Beijingga borganligini bildirib, Unidada uchur qoldirganligini hamda buning opasi Rahila Davudning o'ziga qoldirgan eng oxirgi uchur ekanligini bayon qildi. Aqida Polad opasining navbatdagi ahvoldan xabardor bo'lolmaganligidan andishinib, mundaq deydi. Opamning o'lik yoki tirikligini bilmaganligi meni bekli qiynayotdi. Men onun hazır neyim iş kılavatkallıkını, neyim yavatkallıkını bilmeymen. Benim oylaydığınım apamın yetkide kiyimgecekleri var mıdır? Şu lagırdaki sahçılar apamın kıynavatkan mıdır? Aqida Polad videodaki sözde yeni munularına kayıt kılıdı. Men bir yaman çükürdüm. Onun da men tutkun kılınıp, Xtay'a yolunubdum ben. Hem de tutup duruş lagırlarına kamılıbdum ben. Men bek korkup gitvadım ben. 19 avgust günü Aqida Polad radyoyumu ziyaretini kabul kılıp, apısa kadar tekici birer yeni haber yokluğunu bildirdi.
Hozircha shu vaqt hech qanday xabar yo'q. Opam to'g'risida uydagilarimni so'rayolmayman, chunki sobek so'rab kelsam u yerdagilarimni dadamga, uydagi boshqalarga avarchilik akab qo'yman. Shuni hech kimdan so'rayolmayman, shu mishadi so'rayolmay, hech nima javob olmay, shu xabarsiz o'tib ketyotdim. Hech qanday siyosatga, hech qanday ishga alaqası yox, şu xili ehtiyacan adam, apam aşındaq adam, xərqlənəm mu, atansım mu, şündaqdur, şündaq şuna təvzənd bu, biz mu qalımız ötküzəmi adınız. Apamdan bir çirayını görəlsəm mu, məşcun olanı bir çox xoşalaq.
New York vaqti gezdide ilan qılınğan məzkur videonun axırda Kamal Türk Yalqın özünün siyasidən xali bir adamdan dadısı səbəblik bir siyasi fəaliyyətçi aylanğanlıq haqqında söz qılıb mundaq deydi. Muşu günlərdə mən vətəni sığınğan vaxtımda mən qılalaydığan ən yaxşı iş dadamğa və ceza lağırlığa qamalğan milyonluğun uyğuru üçün birər iş qılıb berişdir deyə oylayman. Şu qatarda Adil İlhamov bütün dünyaya müraciət qılıb mundaq deydi. Mazkur videoni ko'rgan bo'lsanglar, o'zinglar turishlik joydagi senatorlar bilan aloqalashinglar. Undan boshqa Amerika hukumatiga Uyg'urlarga yordam qilish haqida taklif sunonglar. Chunki Uyg'urlar tutib turilayotgan joy qayta tarbiya lageri emas, balki turmidir. Bu programmani sada tayyorladik.